та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана сонсогчдоо, бид Австралид ирээд удаагүй байгаа монголчуудаа туршлах хуваалцахаар цурал ярилцлах хүргэж байгаа. Энэ удаад бид нар Австралид эрүүл мэндийн даатгалыг яаж хийлэгдэг, ямар төлбөртэй байдаг, за үүгээрээ бид нар ямар үйлчилгээг авч болох тухай Австралид 7 жил амьдарсан хүний туршлагыг хуваалцах гэж байна. Манай өнөөдрийн зочин Сидней хотоос Чамка бидэнтэй холбогдож байна. Та бүхэн өмнө нь манай нэвтрүүлгийг сонсон бол Сиднейд хүүхдээ яаж цэцэрлэх төх болон Сиднейн ээжүүдийн комьюнитигийн тухай мэдээлэл өргөж өгсөн. Харин энэ удаад бид нар эрүүл мэндийн даатгалын тухай ярилцах гэж байна.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
Австралд ирээд даатгалыг бид нар яаж хэлгэх вэ? Ер нь дунджаар ямар үнэтэй байдаг вэ? Энэ даатгалаараа бид нар ямар үйлчлэг авах боломжтой байдаг вэ? Энэ бол мэдээж маш том асуудал тийм ээ. Хоёлаа гэхдээ дөнгөж ирж байгаа хүмүүст анхан шатны ойлголт өгөх үүднээс товчхон ярил ямар вэ?
Сайн ундраа. Өнөөдөр намайг дахин оролцуулж авч оролцуулчаад баярлалаа. За өнөөдөр би монголчуудын дунд түгээмэл хэрэглэгддэг overseas student health cover, overseas visitor health cover-ийн талаар товчхон танилцуулъя гэж бодсон юм аа. Overseas student health cover юу? Олон улсын оюутны эрүүл мэндийн даатгал нь студент оюутны 500 визтэй хүмүүст заавал шаардлагатай даатгал байдаг. Энэ даатгалыг болохоор анх виз мэдүүлж авах үедээ уучлаад визний хугацаанаас шалтгаалаад уучлаад төлбөрөө нэг дор бүтэн төлсөн байх хэрэгтэй байдаг. За энэ нь дотроо single буюу ганц бие, couple буюу хос, тэгээд family буюу гэр бүлийн гэсэн гурван төрөлтэй байгаа. Үнийн хувьд бас харьцангуй ялгаатай. Нэг жилээр single даатгал 500 байдаг байхад couple 2000, гэр бүлийн даатгал нь 3000-аас дээш долларын үнэтэй байдаг. Family даатгалын онцлог нь хэм бол та нэг хүүхдтэй нь 10 хүүхдтэй нь хамаагүй яг бүтэн төлбөрөө төлдөг байгаа. За монголчуудын дунд түгээмэл хэрэглэгддэг даатгалын компаниуд гэх юм бол Bupa, HM, Medibank, NIB гэх дөрвөн том компаниас ерөнхийдөө хэрэглэдэг. Тэгээд тус бүрийн онцлогоос шалтгаалаад үнийн хувьд харьцангуй өөр өөр байдаг. Жишээ нь Bupa-гийн даатгалын хувьд бол family даатгал нь харьцангуй бага байхад HM болон NIB даатгалын хувьд single даатгал нь харьцангуй хэмд үнэтэй байдаг байна. За overseas visitor health cover-ийн хувьд бол аялын 600, төсөлтийн дараах 485, спонсор 482, болон working holiday 462 виз нүдтэй тохиолдолд overseas visitor health cover-ийг авах ёстой байдаг. Харин overseas student health cover-с ялгаатай юм нь гэвэл төлбөрөө заавал урьдчилан төлөх шаардлагагүй, сар сараар төлөөд явах боломжтой байдаг байгаа. Аялын визний хувьд сарын single даатгалын хувьд ярьж байгаа шүү. Сарын 170-аас 200 долларын төлбөртэй байдаг байгаа. 485, 482, 462 визнүүдийн хувьд сарын 67-аас 104 долларын төлбөртэй байдаг юм байлээ. За даатгалыг хэрхэн ашиглах вэ гэвэл Австралид ирсний хадараа даатгалыг идэвхжүүлж карта гэрээ хаягаараа захиална. Тэгээд карта авчихсан тохиолдолд бол өөрийн ойрын байрлах GP буюу Монголоор өрхийн эмнэлэг дээр очиж үйлчлэг авах шууд авах боломжтой байгаа. Тэгээд энэ өрхийн эмнэлгийн харин даатгал үйлчлэх хэсгээ яаж үзэх вэ гэхээр тухайн өөрхөө даатгалын компани вебсайтаар нөрөөд Find the Doctor гэдэг хэсэг байх ёстой. Тэндээс нь тухайн даатгалыг шууд төлөгддөг буюу bulk billing GP-г сонгож очивол та зөвхөн даатгалын карта болон өөрөө бусад пассворд ч юм уу тэг ингээд зурагтай бичиг баримтаа үзүүлээд үйлчлэгийн үнгүү эсвэл нэг багахан хэмжээний gap fee төлөөд үйлчлэг авах боломжтой байгаа.
Маш ойлгомжтой байна. Хоёлаа энэ даатгалын үнийг нэг баримжаалж харахын тулд танай гэр бүлээр харуул ямар вэ? За хоёр хүүхэдтэй Австралид амьдарч байгаа дундаж ийм гэр бүл ер нь даатгалтаа танах сард хэдийг төлдөг вэ?
Манайх анх визээ мэдүүлэхдээ болон түүнээс дараагийн визээ сунгах болгондо даатгалаа визнийхаа хугацаагаар төлдөг. Family даатгалын хувьд нэг хүүхэдтэй нь 10 хүүхэдтэй нь хамаагүй яг адилхан төлбөр төлдөг ба. Ерөнхийдөө манайх чи family даатгалаар 4 жилээр виз сунгах үед нэг 12-13 мянган орчим доллар төлжсэн билүүгээ санаж. Тэгээ тэрэн дээр нэмэх нь би экстрага авснаас хойш экстрага сар болгоны 55 доллар төлдөг болсон байна.
Төлж байгаа даатгал дээр бас экстра мөнгө өгөөд илүү нарийн мэргэжлийн хэмжээд үзүүлэх тэр төлбөрөө кавер хийх боломжтой байдаг гэсэн энэ экстра төлбөрийн тухайд хүмүүс туршлагаасаа хуваалцвал.
Би болохоор Bupa-гийн даатгалт болохоор Bupa-гийн экстра гэж байгаа. Bupa-гийн экстра дээр болохоор би нэг сарын 55 доллар төлөөд Bupa-гийн экстра гэж авсан байхгүй юу? Экстра гэдгийг авчих юм бол шүдний үйлчилгээ болон физик эмчилгээ, нүдний эмнэлэг гэх мэт үндсэн даатгалдаа ороагүй нэмэлт үйлчилгээнүүдийн нэмэлт төлбөртэйгээр авч болдог байгаа. Гэхдээ энэ нь waiting list буюу хүлээлгийн 2 сарын хугацаа байдаг. 2 сарын турш одоо 55 доллараар төлчөөд 3 дахь сараас эхлээд би нүд болон шүдний үйлчилгээг аваад явчих болдог. Энэ экстра үйлчилгээг хэдийн хугацаанд хэрглэж байгаасаа шалтгаалаад үнэн нэмэгдээд явчихдаг байгаа. Одоо би өнөөдрөөс төлж эхэллэхэд 19 сараас үйлчилгээг авч эхэлж болдог. Тэгэнгүүт нүдний эмчилгээнд дээр 250, шүдний эмчилгээнд дээр 350 долларын багцтай. Тэгтээ даатгал дээр байгаа хүн тос бүр дээр. Тэгэхэд би өөрөө 250-аар нүдний имплант одоо хараага шалгуулах ч юм уу өөр имчилгээ ч юм уу хийхэд 250 доллар дотор багтаагаад түүнээс дээш төлбөр өөрөө мөнгө төлөхөөр үрсгий авч болдог. А бас хүүхэд маань нөхөр маань ч гэсэн тус бүрдээ ийм үйлчилгээ авах боломжтой болдог байгаа. А бас нэг анхаарах юм байна болохоор одоо жилийн одоо нүдний нүд болон шүдэн дээр одоо 250 доллар гэж байна шүү дээ. Энэ нь календар ерэр гэж яВДэг. Тэнгүүд одоо би жишээ нь 9 сард ингээд экстрага төлж авч яжсэн 11 сараас үйлчилгээгээ аваад 250-350 долларын үйлчлэгийг аваад миний энэ жилийн эрх дуусчин гэж тооцогдоод эрэх 23 оны 1 сараас эхлээд би дахиад 250-350 долларын үйлчлэгийг авч болдог байгаа. Тэгээд бас локин контрактгүй учраас би 1 сард одоо энэ 11 сард үйлчлэгийг авцсан. Тэгсэн хэрнээ дахиад эрэх оны 23 оны 1 сард үйлчлэгийг авцсан байлаа гэхэд 1 сарда үйлчлэгийг авч дуусчингуудаа 2 сард цуцлуулчих болдог. Ямар нэгэн илүү төлбөр байхгүй.
Зайлгомжтой даатгалаа ашиглаж болох нэг зүйл бол бид хэрвээ австрал хүүхэд төрүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол энэ даатгал маань яаж ажиллах вэ?
За даатгалтай хэрнээ одоо энд хүүхдэд төрүүлэх үед жирэмслэлтийн үйлчлэг үйлчлэгийг авахын тулд даатгалаа анх төлсөн хугацаанаас хойш хүлээлгийн хугацаа нь 12 сар байдгийн. А гэхдээ энэ дээр нөгөө нэг премиум ч юм уу арай өөр даатгалт болохоор энэ хүлээлгийн хугацаа багтаа хүлээлгэхгүй ч юм уу тийм даатгалтууд бас байдаг л. Ерөнхийдөө болохоор одоо Bupa HM дээр болохоор 12 сарын хүлээлгэж байгаа. Одоо жишээ нь би даатгалаа өнөөдөр төлсөн байлаа гэхэд өнөөдрөөс хойш 12 сарын дараанаас миний даатгал миний жирэмсэлт болон төрөхтэй холбоотой үйл явцыг мөнгөнд төлөгдөж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо би 9 сард одоо визийн мэдүүлээ даатгалаа төлсөн байлаа гэхэд 23 оны 9 сараас хойш жирэмсэлттэй холбоотой үйлчлэгийг би даатгалаараа хөнгөлүүлж авах боломжтой байхгүй юу? Жишээ нь юу гэвэл за би 23 оны 6 сард жирэмсэн болчлаа гэж бодход байна шүү дээ. 6 сараас 9 сар хүртэлх хоорондох одоо эмчийн хяналт үзүүлгээ шинжилгээ юу гэдгийг тэр 3 сарын хугацааны төлбөрөө чи өөрөө бүтнээр нь төлдөг байна.
Даатгалын хөнгөлөлтөө авч эхлэхээс өмнө өөрөө төлнө гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг удаагийн үзүүлгээ нь ямар үнэтэй байдгүү? Хэрвээ эхот харуулахар болвол ямар үнэтэй байдгүү? Энийг бас дурдаад өгвөл.
Эхоны хувьд ер нь бол 150-аас дээш долларын үнэтэй байдаг. Нэг удаагийнх нь шүү дээ. Тэгээд тэр midwife-та уулзах үйлс төр хэмжээ дээр midwife-та уулзах үйлс нь 153 доллар байдаг гэсэн. Тэгтээ жил болгох бас нэг 5-10 долгаар нэмэгдээ яваад байгаа. Тэгээд өөр анх 4 жилийн өмнө намайг яаж 133 байсан. Тэгээд тэрнээс хойш 5-10-аар нэмэгдээ одоо 153 болсон байлаа. Тэгээд яг нөгөө нэг 12 сарын waiting list нь дуусаад 12 сарын болчихсон хүмүүс болохоор 153 доллараар төлөөд үйлчлэгийг авчингуудаа эм ресепт аангуудаа тэрийг даатгал руу явуулчих тэр мөнгө бүтэн бацаа төлчихдөг байна. А энэ гэхдээ би зөвхөн 500 буюу оюутны визтэй хүмүүстэй ярьж байгаа шүү. 485 болон 482 визүүд дээр энэ хөнгөлт нь арай багасаад явчихдаг. Яг тэгэхээр тэд нар даатгалаа анхнаас нь уртаар буюу гэрэлээгүй сараар юм уу өдрөөр нь төлөөд явж байгаа. Тийм болохоор нэг коверлох буюу хөнгөлөх хэмжээ нь арай бага 60-70% хэм байдаг гэж бодлоод байгаа. Тэгэхээр 153 доллараар төлсөн байлаа гэхэд буцаагаад 120 орчим доллар хэвчих байна. Төрөхтэй холбоотой гэх юм бол төрөх үе эмнэлгийн зардал нь 12 сар болоогүй тохиолдолд усны эмнэлэгтээ хоногийн 1200-аас 1500 доллар гэж тооцдог. Даатгалгүй хүмүүс болохоор энэ бүрөө өгчлээ депозит буюу ингээд 3 хоногийн мөнгө ер нь хамгийн багтаа байршуулдаг. Тэгэнгүүт 1600 доллар орчим одоо байршуулад төрөх эмнэлэгтээ төрөөд одоо ямар нэгэн асуудалгүй ч юм уу те төрөөд одоо нөгөө бие сайтай ч юм уу те нэг илүү асуудалгүй тийм хүмүүс өглөө нь төрөөд орой нь гарах юм уу өглөө нь өнөөдөр төрчихөд магаш нэг юм гарах боломжтой байдаг. Тэгэнгүүт нэг хоногийнхоо мөнгөийг 1200-аас 1500 долллараар асуулчаад бүрдээлх мөнгө буцаагаад авчиж болдог байна. Энэ гэхдээ би 11 сарын waiting list-ийн хүрээгүй одоо өөрөө мөнгө төлж байгаа хүмүүс хэрэгж байгаа шүү. Харин waiting list-д болчихсон тохиолдолд төрөх юм бүх зардлыг нь даатгалаасан төлөх байгаа. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор нөгөө медаталхын компаниас гэрээр нөгөө одоо ресипт нэрдэг байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр энэ хоногийн 1200 доллар эйж дээр болон нера дээр бас 1200 1200 доллар төлөгдсөн гэж тийм инвойс ирд юм билээ.
Даатгал бүрэн төлж байгаа гэдгийг нэг тодруулаад асууя. Бид нар эхлээд мөнгөө төлчөөд дараа нь даатгалаас мөнгөө одоо нэхэмжилж авах уу? Эсвэл ерөөсөө мөнгө шууд төлөхгүйгээр даатгал төрх имлэгтэй харьцна гэсэн үг үү?
Төрх имлэгтэйгээ шууд харьцдаг. Төрх имлэгийн нэгтлэн өөрөө ч юм уу даатгалын мэдээлэлээ ч аваад тэгээд танаа даатгалын компанид очин шууд холбогдож өөртөө мөнгөө нэхэмжилдэг. Тийм болохоор чи өөрөө оролцох ямар ч шаардлага байхгүй.
За хүүхэд төрүүлэх даатгалын тухайд юм байна. Ер нь зөвхөн төрх имлэг хүүхэд төрүүлсэн туршлагаасаа бас хуваалцвал
миний хувьд нөгөө Монгол жинсэлж төрж үзүү болохоор яг бас нөгөө харьцуулж байгааг хэлж болох мэдхгүй. Гэтэл нөгөө нэг өөр орнд одоо төрчихсэн хүмүүс харьцуулахад болохоор энд хамаагүй амар байдаг юм байна. Стресс багтаа агаар бас тэ болохоор тийм стресс багтаа тийм байдаг юм байна гэдэг. Аа бас нэг сонирхолтой юм болохоор Монголд ч нөгөө нэг энэ чинь хаа хяналтанд ороод нөгөө үзлэгтээ ороод үзлэг болгон дээр эхо харуулдаг юм билээ шүү дээ. Бараг нэг жинсэлтийн хугацаанд бараг 10-аад удаа яхад харуулдаг гэсэн багхгүй юу? Энд болохоор тэгдэггүй. Хоёр л удаа яхад харуулдаг. Хамгийн анх жирэмсэн боллоо гэдгийг мэдэх үедээ нэг яхад харуулдаг. Тэрний дараа нэг уургийн гажиг тодорхойлохоор бас нэг харуулдаг. А хэрвээ хүсвэл одоо нэг хүүхдийн ха царайг нь харъя, би юуг нь харъя гэх юм бол скан хийлгэхэд зургийг нь хавуулдаг. Тийм яханууд гадуур байдаг. Тэдгээр нь болохоор 300-400 доллар.
За төрх имлэгийн тухайд хоёлаа ярилцвал ямар вэ? Төрүүлж байгаа тэр инженерийн хувьд орчин нөхцөл үйлчилгээ ер нь ямар байсан бэ?
Би зүгээр улсын имлэг төрж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд төрж байгаа одоо нэг ихэд нэг өрөө дангаараа байдаг. Бүх одоо шовар, нойл болон кичний ариа бүх юм багтсан. Тэгээ нэг том ортогоо тийм нэг өрөөнд нэгэд имлэгтэй төрдөг. Энд бас нэг сонирхолтой хувилбар гэх юм аа тэр нь болохоор нэг ванад төрж болдог. Усан татар гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл тэрийгээ захиалдаг midwife та анханасаа захиалдаг. Би ванад төрөж шүү гэдгийг захиалдаг. Тэгэнгүүт нөгөө бүр том устай 2-3 өдрийн том баан усын бэлтэд тавьчихсан байдэ. Тэгээд одоо дуншаад хэлсэн өглөө рүүгээ очих болсон үедээ за миний бааны бэлтэр би одоо очиж шүү төрөж шүү гэдгийг очиж болдог.
Энд дэд нэмэлт төлбөр төлдөг үү?
Үгүй. Үндсэн үнэндээ л орчихсан байгаа. Ямар ч нэмэлт төлбөр байхгүй. Үндсэн үнэндээ боيو одоо чиний даатгал чинь бүх мөнгө чинь төлж байгаа гэсэн үг байхгүй. А харин нөгөө хуваасаа мөнгөө депозита байршуулад төрж байгаа хүмүүс дээр нэмэлт гардаг байж магадгүй.
За баярлалаа Чимка. Австрал шинээр ирж байгаа хүмүүст олон хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцлаа. За бид энэ удаад Австралийн эрүүл мэндийн даатгал нь яаж ажилладаг, ямар төлбөртэй байдаг, за мөн хэрвээ энд хүүхэд төрүүлэхээр төлөвлөж байгаа хүмүүс яаж ашиглаж болох тухай мэдээллийг хүргэлээ. Цаг цаа гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа Чимка.
Баярлалаа. Өдөрсөн хөнгөрүүлээрэй.
За чи ч гэсэн баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.